Paradox. Toto posolstvo kázal brat William Marion Branham 17. januára 1965 vo Phoenix, Arizona, USA. Môžete si sadnúť. Čakal som veľmi dlho, aby som sa dostal späť sem do Phoenixu. Som skutočne šťastný, že môžem byť dnes popoludní tu. Keď som vo Phoenixe, je tu niečo, čo spôsobuje, že sa cítim byť medzi ľuďmi, ktorí sú mojimi priateľmi a majú ma radi. A to je nádherné. Odtiaľ to sú modlitevní bojovníci, ktorí sa za mňa modlia už roky. Nikdy nezabudnem na prvé zhromaždenie, ktoré som mal tu s bratom Outlawom, bratom Garciom a kazateľmi z mesta. Ako ho Boh požehnal, hoci vtedy moje zhromaždenia len začínali. Odvtedy to vo Phoenixe boli veľké. V mojom srdci je niečo, čo sa dá ťažko vyjadriť. Ako malý chlapec som vždy chcel ísť do Phoenixu. Stále som čítal o púšti, keď som bol ešte malý. Zložil som o nej, o Arizone, básničky. Som tak rád, že som teraz domáci. Myslím, že mám tak okolo roka, alebo trochu viac. Ale až tak o mnoho veľa starších sa nenájde. Každého, na koho narazím, sa pýtam, pochádzaš odtiaľto? Nuž, tak nejako som tu už dlho. A možno by som musel ísť do rezervácie Apačov alebo inde, aby som našiel skutočných rodákov. Nedávno mi niekto povedal, brat Branham, ako sa ti páči Arizona? Povedal som, nuž, to bola jedna z vecí, na ktorú som v živote očakával, že budem žiť v Arizone. A Boh mi to vyplnil. Teraz sme tu pred začatím konferencie obchodníkov, ktorá sa stala pre nás každoročným podujatím. A dnes popoludní sme sa tu zhromaždili na takom predstretnutí pred konferenciou, ktorá začína, myslím, v útorok večer. Za posledných pár rokov je to mojim privilégiom prísť a mať pri tej príležitosti malé zhromaždenie, skôr ako začne skutočné zhromaždenie, či vlastne konferencia. Brat Williams je taký drahý priateľ. On a sestra Williamsová. Skutočne mám v srdci teplé miesto pre týchto ľudí. Stále znova ma pozývajú. A tak sme šťastní, že môžeme dnes popoludní toto pozvanie vyplniť. A tiež na pódiu brat Fuller, brat Jewel Rose a brat Tony Stromy z Tucsonu, brat Borders, manažer našej kampane a dobrý, starý, vzácny brat Argambrite. Boli sme spolu v mnohých ťažkých bojoch. Očakávam, že raz na druhej strane tej rieky budem bývať s ním na druhom brehu tej veľkej rieky. Nemôžem si spomenúť na to meno toho brata. Snažil som sa... Ako sa voláš, brat? Bor, brat Bor. Jeho tvár je mi známa a nie si ty ten brat, čo tiež tlmočí nepočujúcim. To je... No tak sme veľmi šťastní, že vás tu všetkých máme. Práve som sa pozeral dolu pred seba a vidím tu niektorých mojich priateľov z Arkansasu. Keď som tu bol prvýkrát, hovoril som vám, že kdekoľvek som bol, našiel som niekoho z Arkansasu. A som si istý, a kedy prídem do neba, nájdem tam nejakých ľudí z Arkansasu, pretože oni určite boli verní, horliví. A teraz, obyčajne hovorím dlho, ale snažil som sa, ako najlepšie viem, zoradiť svoje miesta písma a poznámky, aby som nehovoril príliš dlho. A chcem sa modliť za chorých, zatiaľ, čo som vo Phoenixe. No, posolstvo, ktorý ma pán poveril, niekedy to je, viete, tieto veci sa stávajú dosť citlivé. V každom veku to tak bolo. Vždy som sa snažil, ako som najlepšie vedel, držať s tým krok. Je to niečo, ak som nehovoril to, čo mi Boh povedal, a ak to nebolo od Boha, potom by to nebolo v slove. Ale ak je to v slove a je to zasľúbenie na túto hodinu, vtedy cítim, že robím to, čo je správne, pretože sa len snažím držať toho, čo On zasľúbil na túto hodinu. A mnohokrát, keď človek naruší niečiu teológiu, okamžite sa s ním rozídu. Ale tak by to nemalo byť. Ja sa snažím, mám priateľov vo všetkých denominačných cirkvách a podobne. A nikdy som sa nerozišiel s tými bratmi. Idem do ich zborov všade, kam mi dovolia prísť a hovoriť. Ale nemali by sme sa rozchádzať kvôli drobným pojmom. Ale viete, keby som povedal niečo iné, ako je v mojom srdci, bol by som pokrytec. A ja v žiadnom prípade, možno by som sa musel stretnúť s ním ako hriešnik, ale určite sa nechcem s ním stretnúť ako pokrytec. Chcem byť úprimný. A ak som rovno povedal, no toto jednoducho vynechám, pretože ak ostatní z nich veria toto a tamto, čo by som bol za človeka? Nemohli by ste mi vôbec dôverovať. A ja by som nemohol dôverovať Bohu alebo sebe, ak tak ľahko robím kompromisy. Každý musí mať niečo, v čom si je istý. A vtedy môžeš spočinúť vo viere, keď máš istotu. Ale pokiaľ si si neistý, ak je tam nejaká otázka, nechaj to tak, až kým nebudeš mať istotu. Billy, už si asi rozdal nejaké modlitebné karty. Myslím, že... Áno, povedal som mu. A myslím, že mi pred chvíľou povedal, že to urobil. Za chvíľu budem niekoľkých volať do modlitebného radu, aby som sa za nich modlil. A ak bude vyvolaná vaša karta, a vy ste si neistí, že Boh je uzdravovateľ a že vás uzdraví, nič z toho nebudete mať, že sem prídete. Pretože ak máte nejakú pochybnosť, nebudete uzdravení. Ak je nejaká pochybnosť, keby ste povedali, no v mojom živote je niečo, toto musím dať skutočne do poriadku. Choď a daj to najprv do poriadku a potom prídi späť do modlitebného rádu. Vidíš? Pretože uzdravovanie je chlieb pre deti. Uvedomujeme si to. Je to vo vykúpení a vykúpenie sa týka prv našej duše. A uzdravenie vždy predchádzalo každé posolstvo a tiež to bol prostriedok, ako zhromaždiť ľudí. A to je, mnoho ľudí bude sponzorovať zhromaždenie s uzdravovaním, mnohí prídu na zhromaždenie s uzdravovaním, alebo na festival piesni. Ale ak ide o úbohé, stratené duše, aby boli spasené, to mnohých ľudí nezaujíma. Oni jednoducho, ale to je to hlavné. Božské uzdravovanie a festivaly piesni a podobne sú iba, ako zvykol hovoriť brat Bosworth, to je len návnada na háčiku. A rybe ukážete len návnadu, nie háčik. A to je vlastne to, ako zaujať ľudí, aby na chvíľu počúvali, kým im skutočne predniesiete svoje posolstvo. Boh tak robil v každom veku. Uzdravovacie kampane boli vždy v každom veku. A ak je to pravá uzdravovacia kampaň, za ňou je vždy posolstvo. Znamenie nie je dané len pre znamenie, je to predzvesť posolstva. A ja verím, že to isté je pred 17 rokmi, alebo je to teraz 18 rokov, ako ma pán vyslal, aby som sa začal modliť za chorých, to spôsobilo medzi ľuďmi veľké prebudenie. Mnoho veľkých božích služobníkov vystúpilo s uzdravovacími kampaniami. Ale uzdravovacia kampaň ako taká, ak stále zostávate v tom istom starom trende, ako ste vždy boli, tam je niečo nesprávne. Tá uzdravovacia kampaň nebola poslaná od Boha. Ona mala prv upútať pozornosť, rozumiete? Upútava pozornosť a potom prichádza posolstvo. Ježiš, keď on vystúpil, uzdravoval nemocných a tak ďalej. Bol pre nich všetkých veľkým prorokom. Ale keď im začal hovoriť pravdu evanjelia, to, kto on je a odkiaľ pochádza, potom nebol populárnym. A takto to bolo stále v každom veku. A takto to bude pokračovať. No dnes popoludní sme tu a potom zajtra popoludní v tejto istej sále. Vždy o 7. Je to tak, brat? O 7.30, zajtra popoludní, lepšie povedané večer, a potom v útorok večer a myslím tiež v stredu večer. Hostinci Ramada v stredu. A potom vo štvrtok, to je správne, začína konferencia. A ak pán dovolí, chcel by som tu byť až do konca. Som tu ako váš brat, ako pomocník v Božom kráľovstve, aby som vám pomohol vo všetkom, v čom môžem, aby som odpovedal na vaše otázky. Možno to nebudem schopný urobiť, ale v častých modlitbách možno porozumieme, keď sa budeme za to modliť a pôjdeme s tým k Bohu a nebudeme vyjadrovať svoju mienku. Ak ste chorí, želám si, aby som vás mohol uzdraviť, ale to nemôže vykonať žiaden človek. To už je vykonané. Uzdravenie spočíva v tebe. To je tvoja viera v to dokončené dielo, ktoré Boh vykonal na Golgote s Ježišom Kristom. A pomimo toho nie je to uzdravenia. Pomimo toho nie je to spasenia. Žiadna cirkev, žiadna denominácia, žiaden rituál, nič z toho nemá v sebe spasenie. Jedine Ježiš Kristus. On bol ranený pre naše neprávosti. Jeho synavicou sme boli uzdravení. Bol ranený pre naše neprávosti. Jeho synavicou sme boli všetko v minulom čase sme boli uzdravení. No na tom mám len krátky čas na to, aby som k vám dnes popoludní hovoril, možno 20-30 minút, potom začneme s modlitebným radom. Každý deň, ako obyčajne, prichádzajú noví ľudia, takže budeme vydávať nové modlitebné karty. Ale budeme robiť všetko, čo bude v našej moci, ak nám to Boh dovolí. Budeme sa modliť za každú chorú osobu, ktorá príde a bude chcieť, aby sme sa za ňu modlili. Ak je taký prípad, možno, že niekoho priviezli lietadlom, kto umiera, naliehavý prípad a podobne, už vyhľadajte brata Williamsa, Billyho Paula, alebo niekoho z nich, aby ich dopravili do vedľajšej miestnosti. Oni nechcú, nemôžu sedieť, umierajú, musíme im hneď poslúžiť. Tak položte ich tam, aby som mohol sa hneď k ním dostať. Ale je oveľa lepšie, ak nie ste v tak naliehavej potrebe, aby ste jednoducho vzali svoje vyznania a svoje predstavy a odtisli ich od seba na niekoľko minút, dosť dlho na to, aby ste počúvali, čo hovorí písmo a potom, čo Boh robí s tým, čo zasľúbil. A to bude budovať vieru. A nebudete musieť ísť ani do modlitebného radu, ani aby sa niekto za vás modlil. Už ste uzdravení a k tomu môžete jednoducho veriť. A to je účelom, aby ste mali čas uvedomiť si, čo Ježiš pre vás urobil. Nie je nutné prísť sem a klaknúť si a modliť sa, až budete spasení. Vy už ste spasení, ale musíte to prijať. Vaša modlitba to neurobí. Je to vaša viera, ktorou ste spasení. Nie modlitbou, ale vierou ste spasení. Takisto je to s uzdravením. Som si istý, že všetci tomu rozumieme. Ak je medzi nami niekto, kto to nepozná, chcem, aby ste vedeli, že tak ako ja, alebo táto skupina ľudí, s ktorými som tu, obchodníci plného evanjelia, nikto z nás nereprezentuje žiadnu denomináciu alebo organizáciu. Reprezentujeme len veriacich kresťanov vo všetkých denomináciách. Každý je vítaný. Sme radi, že vás tu máme. Poviete, nuž, ja patrím do určitej cirkvi, môžete sa za mňa modliť? Nemusíte ani patriť do cirkvi, nemusíte robiť nič, len poďte sem a verte Bohu. To je všetko, čo musíte urobiť. Boh urobí ostatné. No, zodral som jednu Bibliu odtedy, ako som začal s uzdravovacími zhromaždeniami, alebo lepšie povedané, s modlitbami za chorých. Pred rokmi, je to okolo 18 rokov, mi brat Kitson a jeho skupina v Houstone, Texas, darovali Bibliu. A ja som ju používal, keď som chodil krížom krážom po svete, až kým sa celkom nerozpadla. Vypadli z nej strany. Práve som dostal novú. A zvláštna vec, nie som poverčivý. Dúfam, že si to o mne nemyslíte. Keď mi dali túto Bibliu, boli v nej dve tenké záložky, úzke stužky. To je Biblia, akú som mal. Brat Kitson mi dal jednu, bola to Scofieldova Biblia. No nie preto, že súhlasím s pánom Scofieldom, čo sa týka jeho poznámok. Niektorí z vás možno áno, niektorí nie, ale ja, dovolte mi povedať, že nepoužívam Scofieldovú Bibliu, pretože tomu verím. Pretože on má všetko tak rozdelené do odstavcov a bola to jedna z mojich prvých Biblií a ja som sa ju proste naučil tak čítať. Jednoducho mám stále takú istú Bibliu. Ak by som mal Thompson Chain, to by bolo o mnoho lepšie. V odvolávkach Thompson Chain by som mohol nájsť môj text o mnoho rýchlejšie. Ale keď som otvoril túto Bibliu, prvá úzka stužka v Biblii bola na veľmi zvláštnom mieste. Bolo to, keď Šalamún zasvedcoval Boží chrám a Božia sláva bola taká veľká, tá sláva Šekina v tej budove, že kňazi nemohli ani slúžiť. A potom nasledujúca záložka bola tam, kde sa Ezdráš vrátil a zasvetil chrám. A tretia malá záložka, na ktorej bolo moje meno a tak ďalej, tu mi dala moja manželka a vsunula ju do Biblie, bez toho, že by vedela kam, tá bola u Marka 11.22. Ona ju len tak zasunula do Biblie a tak bola na tom mieste. Tam je, ak povieš tejto hore, pohni sa. A vy všetci viete, kedy som rozmýšľal o tomto mieste písma. Vy ľudia, ktorí počúvate pásky, bolo to vtedy, keď boli stvorené tie veveričky. Tak presne. A potom to zvláštne na tom bolo, že na tej záložke bol obrázok môjho obľúbeného vtáka, červienky obecnej, vtáčika s červenou hruďou. Ako hovorí legenda, bola, kedy bol hnedý. Ale raz zomieral na kríži jeden muž. A tomu vtáčikovi bolo muža tak ľúto, že priletel a snažil sa vyťahnuť klince a zakrvavil si celú svoju malú hruď. A odvtedy má hruď červenú. Ja tiež chcem takto stretnúť svojho spasiteľa s jeho krvou na sebe, vo vnútri mojej hrude, na mojom srdci. A potom moje prvé zhromaždenie, posolstvo, ktoré mám tu kázať, je vo Phoenixe, aj v Arizone. Phoenix znamená niečo, čo môže vyrásť z ničoho. To je to, čo robí Boh. Berie nič a vytvorí z toho niečo. A moje posolstvo dnes popoludní, na nasledujúcich 30-40 minút, má názov Paradox. A chcem čítať z písma. Pred niekoľkými rokmi zobral som Bibliu, alebo že ste mi podali Bibliu, keď som prv začínal svoju službu a len som zobral vašu Bibliu a mnohí z vás ste videli, keď som to robil, jednoducho som ju takto chytil a povedal, Pane, kde je posolstvo pre mňa? Otvrdla sa v Jozuovi 1. kapitole. Každá Biblia, ktorú ste mi podali. Až raz v noci prišlo videnie, ktoré dobre poznáte, a videl som, že z neba prichádza Biblia. Ruka s golierom, s takouto manžetou, podala dolu prvých 9 veršov z Jozuhu. To je to, čo budem čítať dnes popoludní, moje miesto písma, ktoré budem čítať. Môj text sa nachádza v 10. verši, chcem povedať v 10. kapitole a v 12. verši. Ale skôr, ako otvoríme Bibliu, skloňme na chvíľu svoje hlavy. Teraz so sklonenými hlavami a srdciami. Poďme myslieť takto. Nech to nie je iba obyčajné zhromaždenie. Také máme stále. Ale modlíme sa k Bohu, každý jeden z nás, aby toto bolo neobyčajné. Až tak neobyčajné, že Božia prítomnosť bude s nami stále počas celého zhromaždenia. Nebeský Otče, sme vďační za toto nádherné a vzácne privilegium byť tu vo Phoenixe dnes popoludní, zhromaždení tu v tomto krásnom auditóriu medzi týmito ľuďmi. A teraz chceme pristúpiť k slovu. A to slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A nech je to znovu, Pane, aby sa slovo stalo telom. Ono bude prúdiť cez Tvoju cirkev a cez Tvojich ľudí, aby vyplnilo zasľúbenia tejto hodiny, keď si uvedomujeme, že sme na konci času, že čas dobieha do konca, splýva s večnosťou. A my sme na západnom pobreží. A tak, ako civilizácia postupovala z východu na západ, tak sa aj evanjelium pohybovalo s ňou. A teraz už nie je miesto, kde by išlo. Jedine, že pôjde znovu späť na východ. Ono je dokončené. Nebeský Otče, modlíme sa, aby toto bola pre nás všetkých veľká hodina. Aby sme mohli vnímať prítomnosť Ducha Svätého, autora tohoto slova, vzadu v budove chrámu tela, ako sa pred nami prejavuje v ospravedlňovaní našich hriechov, odpúšťaní našich neprávostí a s uistením, že veriacemu nebude počítať hriech, s týmto uistením a bude tiež uzdravovať naše choroby, dvíhať ľudí z invalidných vozíkov, oslobodzovať od barlí, dávať zrak tým, ktorí sú slepí, a predlženie dní tým, ktorí umierajú na strašné choroby, ako je rakovina a tuberkulóza, choroby v pokročilom štádiu, ktoré naši lekári nemôžu vyliečiť, lebo to je mimo ich dosahu. Ale Ty, Bože, predstihuješ všetok vedecký výskum, si ďaleko nad všetkou ľudskou logikou. Udel svojim sluhom dnes popoludní, nech hovoria a počúvajú Tvoje slovo na tému Paradox. Lebo prosíme o to v Ježišovom mene. Amen. Teraz v Biblii Jozua 1, 1. kapitola a Jozua 10. kapitola, 1. kapitola od 1. verša. A stalo sa po smrti Mojžiša, služobníka Hospodinovho, že takto povedal Hospodin Jozuovi, synovi Núnovmu, sluhovi Mojžišovmu. Mojžiš, môj služobník, zomrel, preto teraz vstaň a prejdi cez tento Jordán, ty i všetok tento ľud, do zeme, ktorú im ja dám, synom Izraelovým. Každé miesto, na ktoré šlapí vaša noha, dal som vám, tak, ako som hovoril Mojžišovi. Všetko od púšte a od tohoto Libanona, až po veľkú rieku, po rieku Eufrates, Celá zem Hetejov, až po veľké more, na západe slnka, bude vašim územím. Nikto neobstojí pred tebou po všetky dni tvojho života. Ako som bol s Mojžišom, tak budem s tebou. Nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Buď silný a pevný, lebo ty rozdelíš tomuto ľudu do dedičstva zem, o ktorej som prisahal ich otcom, že im ju dám. Len buď silný a pevný, veľmi ostríhať, aby si činil všetko podľa celého zákona, ktorý ti prikázal Mojžiš, môj služobník. Neuchýl sa ani na pravo, ani na ľavo, aby si múdre a rozumne robil vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdeš. Neuhne táto kniha zákona od tvojich úst, ale budeš rozmýšľať o nej vo dne i v noci, aby si ostrihal a činil všetko podľa všetkého toho, čo je napísané v nej, lebo vtedy sa ti podarí tvoja cesta a vtedy budeš robiť múdre a rozumne. Lebo veď, či som ti neprikázal? Buď silný a pevný. Netras sa ani sa nestrachuj, lebo s tebou je Hospodin, tvoj Boh, vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdeš. Vtedy hovoril Jozua Hospodinovi, v deň, ktorý vydal Hospodin Amoreja pred synmi Izraelovými a riekol pred očami Izraela. Slnce v Gibeone, stoj ticho, a mesiac v údolí Ajalon. A slnce stálo ticho, a mesiac stál, dokiaľ sa nepomstil národ na svojich nepriateľoch. Či nie je to napísané v knihe Spravodlivého? A slnce stálo naprostred neby a neponáhľalo zapadnúť tak asi za jeden celý deň. A nebolo takého dňa predtým ani potom, aby bol Hospodin takto počul na hlas človeka, lebo Hospodin bojoval za Izraela. Nech Pán pridá požehnanie ku čítaniu jeho slova. Takže téma dnešného popoludnia, paradox. Slovo paradox, ako som si ho práve vyhľadal, aby som si bol istý, že to dobre rozumiem, slovo paradox znamená, podľa Websterovho slovníka, že to je niečo neuveriteľné, ale je to pravda. Viete, počuli sme staré príslovie, že pravda je oveľa, ako sa to hovorí, oveľa nezvyklejšia ako výmysel. To je pravda. Pretože keď niekto hovorí pravdu, niekedy je to veľmi zvláštne. Poznám jedného svojho priateľa, ktorý hore v Koloráde, mali sme urobiť prieskum, išli zistiť, koľko je tam losov. A v jednom stáde bolo 21 losov. A môj priateľ, on tam hore poloval, keď tam prišli dozorcovia. A oni zaplatili veľkú sumu, tá rezervácia, za jedny tie motorové sane, aby tam mohli ísť a urobiť prieskum. On povedal, nemuseli ste vydať všetky tie peniaze, ja vám môžem povedať, koľko je tam losov. A oni sa mu len smiali, povedali, no koľko? A on povedal, je ich tam 19. Povedal, bolo ich tam 21 a ja som zastrelil dvoch. A strážca sa mu smial. Dovolené zastreliť len jedného, viete. Povedal, viem, že si to urobil. On povedal, áno, to som urobil. Bolo ich 21 a zastrelil som dvoch. Ale strážca sa len smial a odišiel. A toľko ich tam bolo, 19 losov, vidíte. Obrátil sa ku mne a poznamenal, vidíš, pastor, len povedz pravdu a ľudia ti neuveria. Vidíte, len povedzte pravdu, tak to je určite nezvyklejšie, ako povedať výmysel. Jozue tu, to je kniha. Je to vlastne kniha vykúpenia starého zákona. Jozua. Budeme to musieť jasne zobrať pod úvahu, že je to tak, kniha vykúpenia. Pretože to je... Vykúpenie má dve časti. Kdekoľvek sa deje vykúpenie, ono má dve časti. To je výdenie a vojdenie. Teda sú potrebné dve časti, aby sa odohralo vykúpenie. Výdenie a vojdenie. Mojžiš reprezentoval zákon, ktorý ich vyviedol z Egypta, zatiaľ čo Jozua predstavoval milosť a tá ich voviedla do zasľúbenej zeme. Inak povedané, zákon a milosť sú dva rozdielne aspekty Božieho prikázania. A tak zákon ich vyviedol von, Mojžiš, a Jozua ich voviedol dovnútra. To tiež znázorňuje niečo pre náš deň. To znázorňuje, keď oni boli na ceste, vychádzali z Egypta a išli do zasľúbenej zeme, tak aj my vychádzame zo sveta, z Egypta, z chaosu a ideme cestou do zasľúbenej zeme. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby nebolo tak, povedal by som vám to. Jan 14. Vychádzanie von a vchádzanie dovnútra. Je to zákon, ktorý nám dáva poznávať, že sme zlí. Ale je to milosť, ktorá nám odpúšťa. V zákone nie je to nádej na vykúpenie. Pretože to... A aby to bolo dokončené, v ňom nie je to milosť, pretože zákon len ukazuje, že ste hriešni, ale milosť vám hovorí, ako sa z toho dostať. Zákon je policajt, ktorý vás zatvára do väzenia. Milosť je to, čo prichádza a platí vašu pokutu. A výjsť a vojsť do vnútra, do milosti. V Efeze nachádzame to isté. Stará zmluva, myslím, že táto kniha Jozu pasuje, vhodný názov pre ňu by bol kniha Efežanom starej zmluvy. List Efežanom starej zmluvy by bol vhodným titulom pre knihu Jozue. Pretože jej obsah to vystihuje. Takže nachádzame, že Jozue predstavuje milosť alebo nejaké zmierenie, ktoré nemohlo existovať v tom istom čase, keď vládol zákon. Ani žiadne posolstvo, ktoré ďalej vedie ľudí, sa nikdy nezhoduje s tým predchádzajúcim posolstvom. Ono to nevykoná. S tým majú ľudia dnes problém. Ježiš povedal, či prišíva niekto záplatu zo surového sukna na staré rucho, alebo či vlievajú nové víno do starých kožíc, to by sa zničilo. Ono by ich potrhalo, nevydržali by. A Jozua nemohol vôbec nastúpiť do svojej služby jedine potom, keď odišiel Mojžiš. Tak vidíte, že hneď prvý verš tu hovorí, Mojžiš, môj služobník, zomrel. Teraz staň a zober týchto ľudí do zasľúbenej zeme. Mojžiš, ktorý reprezentuje zákon, poslúžil vo svojom čase. Zákon poslúžil vo svojom čase. Oni v skutočnosti hneď na začiatku začali s milosťou. Lebo skôr ako dostali zákon, dostali milosť. Zatiaľ, kým boli v Egypte, boli bez zákona, boli len kňazi a tak ďalej, ale nemali žiaden zákon. Vtedy zákon ešte nebol daný. Z milosti dostali proroka a tiež milosť zaobstarala zmierenie obetného baránka. Dostávame sa do toho tento týždeň ku obeti krvi, lebo len pod ňou sa nachádza naše uzdravenie. Takže zmierenie bolo zaobstarané skôr ako akýkoľvek zákon. Milosť bola pred zákonom, počas zákona a po zákone. Takže tam bol Jozue, ktorý predstavuje milosť, tam bol súčasne so zákonom, ale nemohol sa uplatniť skôr, kým bol zákon na jeho náležitom mieste. A tak je to aj v cirkevnom svete v týchto posledných dňoch. Ide to spolu. Odohráva to svoju časť. Ale prichádza čas, keď to musí zaniknúť. Musí sa tak stať. Táto cesta tiež musí mať Efežanov. Práve tak, ako mali tie iné cesty. Musia sa objaviť nejaký efeský, nejaký Efes, Efežania na tejto ceste. Dávajte pozor. Lebo, ako som zdôraznil, zákon nikdy nemôže spasiť hriešnika. Nemôže. Teda zasľúbená zem predstavovala čas milosti. Vidíte, on ich tam nemohol voviesť na tej ceste. A ak ste si všimli na tej ceste, ich cesta mala tri etapy. Prvou bola príprava vo viere dolu v Egypte pod obetným baránkom. Potom prekročili Červené more a vošli na púšť do oddelenia. To predstavovalo ďalšiu etapu ich cesty. Pretože počas prípravy, keď sa všetci pripravovali, potom, keď prišli k Červenému moru, tam znovu bolo sklamanie. Ľudia neverili. Potom, ako videli mnohé veci, ktoré Boh urobil, stále ešte neverili. A Boh otvoril Červené more a zobral ich ďalej, z čoho sme naučení, že všetci ľudia boli pokrstení v Mojžiša pod oblakom a v mori. A tak boli pokrstení, činili pokánie a boli pokrstení a vyšli, aby kráčali v novom živote, v novej zemi, po novej ceste, medzi novými ľuďmi. A Božia ruka bola nad nimi. Ale nakoniec na tejto svojej ceste prišli na miesto, že neboli spokojní so svojím chodením v milosti. Museli prísť na niečo, čo by mohli robiť sami. A to si ľudia myslia aj dnes, pri Božom uzdravovaní. Alebo pri nech sa čokoľvek deje z Božej milosti, oni si myslia, že je tam niečo, čo vy musíte robiť. Nemusíme robiť nič, len veriť. Len veriť Bohu. A keby boli pokračovali, zasľúbenie nedostali pod zákonom, zasľúbenie im bolo dané prv, ako bol zákon. A nespájalo sa s nejakými podmienkami. Dal som vám túto zem, vojdite do nej. Ale prv, ako sa dostali do toho zasľúbenia, rozhodli sa, že je niečo, čo musia urobiť sami. Stále to nachádzame medzi ľuďmi. Máme k tomu sklony. Stále musíme niečo robiť. A cítime sa tak, že musíme tiež na tom niečo mať. Vy máte na tom niečo urobiť, a to je vydať svoju vlastnú vôľu, vydať svoje vlastné predstavy do vôli a plánu všemohúceho Boha a je to dokonané. Len o to ide. Zober jednoducho jeho zasľúbenie, nemysli na nič iné, kráčaj podľa neho a Boh urobí to ostatné. Vtedy oni chceli zákon. A Boh nám vždy dáva túžbu nášho srdca. On to zasľúbil. Ale vidíme, že keď odbočili jeden krok zo smeru, ktorý im Boh pôvodne zasľúbil, potom to bol trň v tele, až kým zákon nebol odstránený, až kým neprišiel Ježiš Kristus a bol ukrižovaný, aby odstránil zákon. Bol to trň v tele. A čokoľvek, čo by ste sa snažili robiť zo seba, vždy vám to bude na hanbu. Spôsobí vám to škodu. Jednoducho, len verme Bohu a tým to bude vybavené. Čo Boh zasľúbil, lebo ja som Pán tvoj Boh, ktorý uzdravuje všetky tvoje nemoci. Je niekto nemocný medzi vami? Nech si zavolá starších zboru. On sľúbil, že skutky, ktoré on robil, sa budú diať v jeho cirkvi. Prečo by sme mali akceptovať organizácie a všetko podobné? To bude vyškrtnuté z tej knihy. Také veci sa vždy stávajú trňom v tele. A tu, v poslednom čase, sa s tým stretávame opäť, tvárou v tvár. Týka sa to metodistov, baptistov, presbyteriánov a iných. Vidíte, nemôžete ísť ďalej. Musíte sa vrátiť naspäť k celému úplnému evanjeliu. Ono bolo dané pre úplného človeka skrze dokonalého Boha, ktorý sa stal telom a prebýval medzi nami. A my vieme, že tieto veci sú pravda. No ak si potom všimneme, na ich ceste po púšti, tam spravili najväčšiu chybu, akú Izrael kedy urobil až po Golgotu. To bolo vtedy, v 19. kapitole Exodusu, keď prijali zákon na miesto milosti. Oni mali milosť, mali proroka, mali obetného baránka, mali vykúpenie, boli prevedení cez Červené more, boli uzdravovaní zo svojich nemocí, mali vodu z udretej skaly, mali mannu z neba. Všetko, čo potrebovali, dostali, ale stále chceli niečo iné. No a to je dokonalý predobraz našich dnešných Efežanov. Presne. Vyšli sme za času Lutera. Išli sme cez posvetenie za času metodistov. A prišli sme do obnovenia za času letničných, presne tak, ako to bolo na ceste púšťou. Keď nás Boh vyviedol, bolo to veľmi dobre. Ale čo sme urobili? Chceli sme byť ako ostatní. No, zisťujeme, že milosť je to jediné, čo nás dovedie do cieľa. Nikdy nie zákon. Jozua je tu typom služby v posledných dňoch. Vidíte, pamätajte si, tie tri etapy cesty, to všetko ustalo. Najprv zákon a všetko muselo ustať, aby Jozua, a Jozua znamená to isté ako Ježiš, Jehova spasiteľ, ktorý ich vyviedol z ich púšte do zasľúbenej zeme. Nechcem nesúhlasiť s učenými, ale mnohí sú presvedčení, že zasľúbená zem predstavuje nebo. Nemohla by predstavovať nebo. Nemohla, pretože oni tam mali vojny a problémy a znechutenia a všetko možné v zasľúbenej zemi. To nepredstavuje tá zasľúbená zem. Ale všimnite si, tesne predtým, ako vstúpili do zasľúbenej zeme, všetky tie rozdiely, ktoré povstali medzi nimi, oni mali, jedným z tých najväčších problémov bol Kórach. On nechcel vodcovstvo toho jedného muža. Dátan, a ako oni vystúpili pred Mojžišom a snažili sa mu povedať, že posolstvo musí znamenať toto, a dávali mu iný výklad, svoje vlastné názory, že čo to znamená. A oni všetci zahynuli. Všetci. Ježiš povedal, oni všetci zahynuli. Oni povedali, naši otcovia 40 rokov jedli mannu na púšti. Evanjelium 6, Ježiš povedal, a oni všetci pomreli. Zomrieť znamená byť večne oddelený. Oni všetci sú mŕtvi. Hoci radi počúvali posolstvo, hoci sa tešili z manny, ktorá padala. Nie z nejakej inej manny, ale z pravej manny. A keď prišiel čas, keď Balaam vystúpil so svojím falošným učením a povedal, my všetci sme jedno. Prečo by sme sa nespojili? Nech sa naše deti spolu ženia a vydávajú. My sme veľký národ. A vy budete veľký spolu s nami. A každý, kto má bežné duchovné porozumenie, môže vidieť aj dnes presne to isté. Všetci sa spolu ženia a vydávajú. A to bol neodpustiteľný hriech. Izraelu to nikdy nebolo odpustené. Ale potom povstal Jozua, aby nastal exodus. A teraz sme učení v 6. kapitole Zjavenia, verím, áno, že to je 6. kapitola, o 7 pečatiach, ktoré majú byť, tá kniha je zapečatená 7 tajomstvami, alebo 7 pečatiami. A v posledných dňoch, Zjavenie 10, v Zjavení 10 nachádzame, že Laodicea, posledný posol pre posledný vek, že počas jeho prorokovania má byť otvorených 7 pečatí. 7 tajomstiev. 7-násobné tajomstvo, ktoré bolo zanechané. V každom veku oni niečo z toho zanechali. Reformátori nemali čas venovať sa tomu. Vo dňoch Lutera on kázal len o spravedlnenie z viery. Keď odišiel, oni utvorili cirkev. Potom prišiel Wesley. On kázal posvetenie, tak to bolo. A potom prichádzajú letniční. Ale je nám zasľúbené podľa Zjavenia 10 a podľa Malachiaša 4 a v Evanjeliu Lukáša 22.17 a tak ďalej, že do tohoto majú prísť nejakí Efežania. Je to zasľúbené, priatelia. Musia prísť Efesky. Lebo tieto 7-krát zapečatené tajomstva Božieho slova musia byť odhalené. A to sa deje v tomto laodicejskom veku. Verím, že sa v ňom nachádzame. Verím, že sme práve v tieni príchodu Božieho syna. A tak, ako povstal Jozue, práve predtým, ako povstali tí Efežania, tak povstal Ján Krstiteľ práve pred tými ďalšími Efežanmi a máme prisľúbené ďalších Efežanov. Je to predpovedané tu v písme. Tak teda myslím, že znovu žijeme v Efeskom veku. Znovu späť. Máme zasľúbenie, že to, čo bolo vynechané v priebehu tých 7 vekov, nemôžeme nič pridať do Biblie, ani nič z nej odňať. Tak je to povedané v Zjavení 22.18. Keby ktokoľvek pridal jedno slovo alebo odňal jedno slovo, jeho diel z knihy života bude odňatý. Nemôžeme teda pridať ani odňať. Takže vieme, že Luther sa k tomu nemohol dostať. Wesley a ďalší, reformátori, Knox, Finney, Calvin a ďalší, podobne, oni to nedostali všetko. Ale to, čo oni mali, to bola pravda Evanjelia. Ale teraz, v posledných dňoch, je nám dané porozumenie zo slova, že tomu budeme rozumieť, lebo príde do toho Efeský vek. A my sme tu. No, paradox. No, skončím s týmto, pretože mám už len okolo 10 minút a potom sa budeme modliť za chorých. Paradox. Niektorí ľudia dnes neveria v zázraky. Oni hovoria, že v dnešnej modernej dobe veriť v niečo také, ako sú zázraky, sa nedá. No, nechcem povedať nič zlé o tej osobe, ale oni sú duchovne otupení. Oni sú duchovne slepí. Nemajú žiaden duchovný zrak ani vôbec žiadne duchovné cítenie. Pretože nikto nemôže sedieť v dave ľudí, medzi ktorých zostupuje Duch Svätý, bez ohľadu na to, či ten človek je úplný hriešnik alebo hriešnica, ale oni sú obmedzení, aby vnímali prítomnosť Božiu, keď vidíte, že sa vyplnilo slovo, ktoré on zasľúbil. Potom musíte byť otupení. A keď na vlastné oči vidíte, že sa to deje, potom musíte byť slepí duchovne. Nehovorím, že telesne. Ale môžete byť určite duchovne slepí, hoci váš telesný zrak môže byť v poriadku, 20 na 20. Pamätáte sa na Eliáša tam dolu v Dotáne, keď ranil slepotou celú armádu? Biblia hovorí, že to urobil. A viedol ich rovno do pasce, keď nevedeli, kto to je. A pritom mali jeho presne tak, ako má vyzerať, a tak ďalej. A on vyšiel rovno ku ním. Ale oni boli slepí. A môžete stať v prítomnosti živého Boha. Môžete byť pod pomazaním ducha. Vidieť ho, ako sa pohybuje. A predsa sa vás to nedotkne. Môžete vidieť, čo Boh povedal. Bolo vám to kázané, dokonale a potom zamanifestované, ale stále do toho nevojdete. Neveríte tomu. Potom ste mimo dosahu. Už ste mŕtvi, otupení, slepí, hotoví. Oni boli úplne svet. Chcel by som vedieť, ak tá istá osoba, ktorá neverí v zázraky, chcel by som vedieť, a oni hovoria, že existovať môžu len tie veci, ktoré, že skutočné je to, čo je vedecky dokázané. Chcel by som vedieť, keby ste mali nejakého vedca, alebo hocikoho, kto neverí v zázraky, aby mi vysvetlil, ako sa tento svet drží na svojej obežnej dráhe. Ako je možné, že sa s takou úžasnou presnosťou otáča okolo svojej osy? Nemáme žiaden prístroj, ani hodiny, ani nič iné, čo by mohlo fungovať s takou presnosťou. Za mesiac bude mať odchýlku niekoľko minút. Ale slnko je absolútne presné. Za tisíce rokov, ako beží čas, sa nikdy nepohlo. Určite. Dokonale. Ako môže mesiac na milióny míľ vzdialený od Zeme, ako môže stále kontrolovať príliv a odliv? Len mi povedzte, ako môže mesiac v tejto galaxii, v ktorej žijeme, mať taký vplyv na vodu na Zemi? Podložte mi to vedecky. Ale to sa nedá, lebo veda nemá spôsob, ako to vysvetliť. Ale Boh postavil mesiac, aby pozoroval more. A keď sa mesiac začne obracať chrbtom, keď sa zem odvracia, nastáva príliv. Ale keď sa prebudza na druhý deň ráno a pozerá sa späť na svoju dráhu, prílivové vlny bežia znovu na svoje miesto. To je strážca. Možno poviete, dobre, ale to je len na pobreží. Nie, to je rovno tu v Arizone, priamo až v štáte Kentucky. Kdekoľvek by ste kopali dosť hlboko, aby ste našli slanú vodu, zistíte, že keď nastáva odliv, voda v sonde klesá. A keď prichádza príliv, voda v sonde vystupuje hore, stovky míľ od pobrežia. Mohli by sme o tom kázať. Ako ten Boh, bez ohľadu, on je v sláve, ale jeho nariadenia majú tú istú moc na celom svete a na každom, kto sa drží toho zasľúbenia. Jeho poriadok je daný. On má zákon prírody. A oni budú fungovať úplne presne od letníc alebo od ktoréhokoľvek času. Stále, keď Boh niečo zasľúbil, on bude stále stáť za tým zasľúbením, bez ohľadu na to, kde sú ľudia alebo koľko tisícročí prešlo. A jeho zákony zostávajú stále také isté. Ako semeno, keď padne do zeme, zhnie. Zhnie, aby znovu zrodilo život. Vyzerá takisto, ak má priniesť život. Bude to vtedy, keď bude mať svoj dokonalý tvár. Ak bol vôbec v ňom život, prečo by potom nevystúpil? Len ho dajte do zeme, život vyraší. Prečo všetko, čo je okolo toho života, okolo toho zárodku, ktorý nikto nemôže nájsť, ako to, že všetok materiál okolo toho zárodku musí zomrieť, aby to mohlo vyrásť do nového života? Ale všetko naokolo musí najprv zomrieť a zhniť, prv ako to môže vydať život. Tak je to s človekom. Pokiaľ sú v ňom akékoľvek ľudské očkovania, ľudské predstavy, dovtedy Boží zárodok života, Duch Svätý, nemôže pôsobiť. Nemôžete byť uzdravení, pokiaľ je tam niekde hoci len úlomok toho, čo ešte nezhnilo. Má to všetky ľudské zložky, všetky vedecké nápady, všetky tie dni zázrakov pominuli a všetko podobné. Všetko to musí nielen zomrieť, ale zhniť. Potom z toho rastie zárodok života do nového života. To je jediný spôsob, ako to môže rásť. To je dôvod, prečo nedostávame to, o čo prosíme. Snažíme sa zobrať so sebou príliš mnoho svojich vlastných názorov. Tu je príčina, prečo luteránska cirkev nemohla postúpiť ďalej, než ako postúpila, aj letniční a ostatní. Pretože naočkovali skrze množstvo teológov. Toto nemôže byť takto, toto je na iný deň, toto bolo pre tamto. Tamto stojí. Nemôže to rásť do tej dokonalej postavy Krista, až kým nie je vo vás prijaté každé slovo Božie a potom sa stanete tým slovom. Ako semeno, ktoré vošlo do zeme. Rád by som im trochu vysvetlil Židom 11.3. Najväčší vedec, akého sme kedy mali, pokiaľ viem, bol Einstein. Keď tu nie je to tak dávno, v New Yorku, počúval som, čo hovoril. Hovoril o galaxii, aká je rozľahlá, a dokázal, že existuje večnosť. Ako človek, ktorý by sa pohyboval rýchlosťou mnoho miliónov míľ za hodinu, potreboval by tak mnoho, alebo milión svetelných rokov za hodinu, a trvalo by mu to toľko rokov, asi 300 tisíc, alebo tak nejako, aby ju preletel, a potom 300 tisíc, aby sa vrátil späť, a potom skrze to nejako dokázal, že ten človek bol preč zo Zemi iba nejakých 50 rokov. Večnosť. A bola to len malá galaxia spomedzi tých, keď ich Boh vypustil zo svojich rúk. Biblia hovorí, a Einstein nakoniec prišiel ku tomuto. Je len jediný spôsob, ako človek môže vysvetliť pôvod tohoto sveta. Je to v liste Židom 11.3. Vierou rozumieme, že sú svety ustrojené slovom Božím. Je to presne tak. Veda nemá o tom ani poňatia. A potom hovoríte, že neveríte v zázraky? Ako by ste to mohli povedať? Ako mohol nejaký vedec vysvetliť Noachov dážď, keď dovtedy nepadla na zem ani kvapka dažďa? Ale Noach povedal, že bude pršať. A keď Noachov dážď prišiel, napriek všetkým vedeckým predpokladom, nebolo na oblohe ani mráčika. Nikdy tam nebolo dažďa. Oni mohli dokázať, že tam hore nie je žiaden dážď. A potom, keď Boh otvoril nebesia a lial prúdy vody, ktorá zaplavila celú zem, bol to paradox. Ako... je to určite absurdné, nevysvedliteľné, ale my vieme, že Boh to urobil, lebo Biblia tak hovorí. A máme dnes na zemi dôkazy, že to tak bolo. Boh to urobil, bol to paradox. Keď si Boh vybral starého muža menom Abraham, 75-ročného, a jeho žena mala 65 rokov, mnoho rokov po čase života, po prechodoch, a keď zobral tohoto muža a dal mu zasľúbenie, keď mal 75 rokov, pre túto ženu, s ktorou bol ženatý, ktorá bola na poli jeho sestrou, žil s ňou od jej dievčanských rokov. Zobrali sa, keď ona bola možno veľmi mladá a teraz mala 65. A povedal, budeš mať dieťa s touto ženou. A čo keby bol Abraham povedal, ja neverím v paradoxy. Ja to jednoducho nemôžem prijať. Nikdy by sa to nestalo. Ale viete, keď poviete, že niečomu veríte, potom to musíte uviesť do chodu. Potom bolo Abrahamovi prikázané, aby sa oddelil od všetkej nevery a chodil jedine s Bohom. A namiesto toho, aby slábol, stával sa silnejším. A keď mal okolo 100 rokov a Sára 90, prišlo to dieťa. Ako mohol Abraham zobrať svojho syna cestou, ktorá trvala 3 dní, na miesto vzdialené možno 90 míľ od akejkoľvek civilizácie, na vrchol hory, tam, kde mu pán ukázal, aby tam išiel a obetoval svojho vlastného syna Izáka? Izák, ktorý niesol hore drevo, ako vieme, čo je predobrazom na Krista. A hore na tomto vrchu mal obetovať Izáka ako obeť. A keď vyplnil všetko, čo mu Boh prikázal, chcel prepichnúť hrdlo svojho syna, tak ho usmrtiť. keď vyťahol svoj nôž z pošvy a zdvihol ruku, aby doslovne posluchol Boha, pretože Biblia hovorí, že on vedel, že Boh nemohol dať zasľúbenie, ktoré by nevyplnil. A on ho prijal ako z mŕtvych, tak on je schopný vzkriesiť chlapca z mŕtvych a znovu mu ho dať. A keď bol pripravený posluchnúť Boha úplne vo všetkom, Boh chytil jeho ruku a povedal, zadrž svoju ruku, Abraham. A bol tam barán zachytený v krovi za rohy, v pustatine, na vrchole tej hory, kde sú leví, vlci, hyeny, šakali a veľké, dravé zvery, ktoré sa živia ovcami. A bolo to celkom hore, na vrchole hory, kde nie je vody. Odkiaľ sa ten barán tam vzal? Abraham zbieral všade okolo kamene, aby postavil oltár. Ale ten barán tam jednako bol. To bol paradox. A ktokoľvek, kto verí Bohu a berie ho za slovo, nezávisle od toho, aké sú okolnosti, Boh vykoná ďalší paradox, aby splnil svoje slovo. Lebo Abraham pomenoval to miesto Jehova Jireh. Pán si opatril obeť pre seba. On stále môže spôsobiť, aby sa stal paradox. Môže to urobiť dnes popoludní, ak ho len vezmeš na slovo. Daniel v jame plnej hladných levov. Ako je možné, že ten muž? Ako je možné, že ten muž medzi hromadou hladných levov vydržal s nimi v tej jaskyni celú noc a zostal nedotknutý? Stal tam anjel Pána, ktorého nikto iný nevidel. To bol paradox. Niečo tie levy muselo držať, aby sa na neho nevrhli. Keď boli tie židovské deti vhodené do rozpálené pece, to bolo proti všetkému vedeckému porozumeniu v tom veľkom veku. To bolo nevedecké, že by človek, ktorý je hodený do ohnivej pece, muži, ktorí ich tam dopravili, zahynuli. A oni padli do tej pece a zostali nažive celý čas, čo tam boli. A jediná vec, čo sa stala, bolo, že ich to uvoľnilo od pút. To je paradox. To je nevysvetliteľné. Absurdné. Ale jednako je to pravda. A je tu Jozua, o ktorom sme hovorili. Ako ten muž, taký celkom obyčajný muž, ktorý prešiel cez mnoho vierovýznaní, ktoré vytvorili tí ľudia, a cez zákony a ceremonie, v ktorých nebolo nič, čo by hovorilo niečo o tom, ako môže človek získať silu na to, aby zastavil slnko. Ale tu s poverením od Boha. Každé miesto, na ktoré stúpi tvoja noha, som ti dal. Ja budem tam. A nepriateľ bol rozohnaný. Slnko sa klonilo k západu. Ak by tí králi mali dosť času znovu sa zorganizovať, na druhý deň by Jozua určite stratil mnoho mužov. Ale Jozua vedel, že potrebuje svetlo. Pozrel hore na slnko a povedal, stoj ticho, slnko v Gibeone a mesiac v údolí Ajalon. A slnko stálo ticho a mesiac stál ticho asi tak dlho ako celý deň. Bolo to počas celej noci. To je paradox. Muž, ktorý kráčal vo vôli Božej, mohol urobiť takú vec, pretože bol znovu v Efeze. Bol v efeskom veku s evanjeliom. Skutočne, to bol paradox. Mojžiš s palicou vo svojej ruke, ktorý išiel tam dole a vyslobodil deti Izraela, to bol paradox. A Egypt mal všetky svoje armády a dobre trénovaných mužov. To bol paradox. Narodenie z panny, to bol paradox. Ako mohla panna? A to sa nedalo nejako vedecky zdôvodniť. Žena, ktorá nepoznala muža, ako mohla porodiť dieťa? A to nie iba obyčajné dieťa, ale Immanuela. A on dokázal, že bol presne tým, kým mal byť. Ako sa to mohlo stať? Bol to paradox. Pretože Boh to povedal svojmu prorokovi stáročia predtým a prorok poslúchol slovo Boha. A to slovo bolo vypovedané a slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my tomu veríme. Samozrejme, že to bol paradox. Ako to, že on mohol chodiť po vode, to bol paradox. Ľudská bytosť podľa veľkosti svojich chodidiel by to nemohla dokázať. Ale on to urobil. Čo to bolo? Nedá sa to vysvetliť, ale jednako to bol paradox. Boh to urobil. Veríme tomu. Nakrmiť 5000 ľudí dvoma rybami a 5 chlebmi? Ale on to urobil. Rozmnožil nielen živé ryby, ale pečené ryby. Nielen surový chlieb, ale upečený chlieb. Ako mohol premeniť vodu na víno? Samý paradox. Uzdravil chorých na lepru. S tou si do dnešných dní veda nevie poradiť, nevie ju vyliečiť. Ale Ježiš to urobil svojim slovom. Bol to paradox. A on je ten istý včera, dnes a na veky. Jeho slovo stále uzdravuje chorých. Je to paradox. Áno. On vzkriesil mŕtvych, potom keď z nich vyšiel ten smrteľný život. Lazara, syna vdovy z mesta Nain, Jajrovú dcéru. On kriesil mŕtvych svojim slovom. Lebo on je to slovo. A ďalšia veľká vec, na záver, na dôkaz, že on bol Mesiáš. Dôkaz toho, kým on bol, že musel prísť podľa poriadku tak, ako odpoveď na slovo. A slovo povedalo, keď on hovoril k prorokom, Pán váš Boh zbudí proroka, ako som ja. Povstalo mnoho mužov. A prešli stáročia a oni nemali žiadneho proroka. Och, oni mali kňazov a veľkých mužov. A ako si čítame dejiny od Malachiáša po Matúša, to je 400 rokov, oni mali slávnych mužov, ale nemali proroka. A potom, keď on prišiel na scénu, aby dokázal, že on je ten Efežan, ktorý sa zamanifestoval, Ján to ohlásil. Ale Ježiš tým bol. On bol to slovo, ktoré sa zamanifestovalo. On sám. Keď raz Peter prišiel k nemu s Andrejom, on sa volal Šimon. A keď Ježiš tam stál, on nikdy v živote nevidel toho muža. Počúvajte pozorne. Keď tam stál a pozeral na toho muža a povedal, tvoje meno je Šimon a si synom Jonáša. To bol paradox. Skutočne bol. To bol určite paradox. A keď to Filip, ktorý tam stál, počul a vedel, že všetko preukazuje, že toto je Mesiáš, on si bol istý. On tomu veril. Nebol necitlivý a nebol ani slepý. Bežal popri brehu niekoľko míl a našiel svojho priateľa Natanaela. A keď on prichádza a pristupuje, viera toho muža, ktorý mohol priviesť iného človeka na zhromaždenie, aby videl, keď prišiel pred Ježiša, Ježiš povedal, hľa opravdivý Izraelita, v ktorom nie to lstí. To naplnilo úžasom toho muža. On povedal, odkiaľ ma poznáš? Teraz dávajte pozor. To je absurdné. To sa nedá pochopiť. On povedal, a ako si ma vôbec poznal? On povedal, prvá, ako ťa zavolal Filip, keď si bol pod tým stromom, videl som ťa. Paradox. Ježiš potreboval ísť cez Samáriu a keď tam prišiel do mesta Sychar, sedel tam vonku a čakal na svojich učeníkov, ktorí išli do mesta kúpiť jedlo. A všimnite si, nejaká žena prišla tam ku studni. Žena zlej povesti. A on jej povedal, žena, daj sa mi napiť, alebo donies mi vody. A ona povedala, nie je zvykom pre vás takto hovoriť. Ja som Samaritánka a ty si Žid. My sa s vami nestýkame. On povedal, ale keby si vedela, s kým sa rozprávaš, pozorujte tento paradox, ktorý sa ide odohrať. Nech vám to neujde. Ona povedala, ako môžeš toto povedať? Ja som žena zo Samárie a ty si Žid. My nemáme s vami nič. On povedal, ale keby si vedela, s kým sa rozprávaš, alebo kto sa rozpráva s tebou, ty by si prosila mňa, aby som sa ti dal napiť. A posúval sa ďalej, až kým nezistil, v čom bol jej problém. A povedal, chod, zavolaj svojho muža a prídi sem. Ona povedala, nemám muža. On povedal, to je pravda. Nemáš muža, lebo si mala piatich a ten, s ktorým teraz žiješ, nie je tvoj manžel. Takže si povedala pravdu. Ona povedala, pane, vidím, že ty si prorok. Oni nevideli proroka už stovky rokov. Ona povedala, my vieme, že príde Mesiáš a keď on príde, on nám bude hovoriť tieto veci. A on povedal, to som ja. To bol potvrdený paradox. Bola to pravda evanjelia. Evanjelium, ktoré toto zasľúbilo. A tu sa to stalo a potvrdilo, že čo to je. No dovolte mi, že vám tu predložím veľký, vzácny paradox, len na minútku. V Jánovi 14.12 Ježiš povedal, zasľúbil, že ten, kto verí v Neho, bude robiť tie isté veci. Je to pravda? Boh, ktorý tvorí zákon alebo dáva sľub, musí ten sľub dodržať, aby bol Bohom. On to dodržuje. Rozmýšľajte, Boh, aha, to samo o sebe je paradox, pretože Boh, ktorý dáva zasľúbenie a nemôže zrušiť to zasľúbenie, dáva zasľúbenie o tých veciach, ktoré dal svojim ľuďom, aby sa tým riadili po celý ten čas, až kým sa znovu nevráti. Choďte do celého sveta a kážte evanjelium každému stvoreniu. Každému stvoreniu po celom svete. Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený, a kto neuverí, bude odsúdený. A tieto znamenia budú sprevádzať tých, ktorí uveria. On musí dodržať to slovo. A pretože to povedal, vyšlo to z jeho úst, musí sa to vyplniť. Celé písmo sa musí vyplniť. Takže už to je paradox. Počuť Ježiša, Božieho syna, povedať vetu, ako je táto. Veci, ktoré ja robím, aj vy budete robiť. No Biblia v liste Židom 13.8 hovorí, on je ten istý včera, dnes a naveky. To je paradox, lebo to sa musí stať. Nebesia a zem pominú, ale ani jedno slovo, ktoré som kedy povedal, nepominie. Povedal. A tak sa to musí stať. No priatelia, ja verím, že on je ten istý včera, dnes a naveky. Ja verím, že on je schopný dnes popoludní v tejto budove spôsobiť paradox. Lebo on zasľúbil, že sa to stane. A o čo viac on zasľúbil, o čo viac je zanechané v Biblii práve do tohoto veku, v ktorom my žijeme, znovu ten efeský vek z tých cirkevných vekov. Máme 7 cirkevných vekov a je nám zasľúbené, že v Laodicejskom cirkevnom veku nastane ďalší efeský vek. To je pravda. A sme tu. Verím z celého svojho srdca, že Ježiš Kristus, ktorý dal to zasľúbenie, ako som hovoril v mojom poslednom posolstve, keď som stal tamto oproti tej strane pred pár týždňami, stále keď pohnete svojim prstom, ide to ďalej okolo sveta, nikdy sa to nezastaví. Každý náš pohyb, ktorý urobíte, budete vidieť na súde. Televízia dokazuje, že je to tu, štvrtá dimenzia. Pretože televízia nevyrába ten obraz, ona len dopravuje cez kanál tie vlny do elektronky a vy vidíte obraz. Farba, všetko, každý pohybujúci sa predmet. To, čo sa deje na svete, ide okolo sveta. Prechádza teraz tu, vytvára záznam. Jedného dňa sa zakončí nahrávanie vášho záznamu a vy sa budete zodpovedať za to, čo bolo nahraté. To je pravda. Bože, daj mi, aby som bol tak zahrabaný. Daj, aby som bol tak mŕtvý sebe samému a všetkému naokolo mňa, aby som si bol vedomý Božieho slova, ktoré prebýva dnes medzi nami. Modlíme sa. Pane Ježišu, Ty si paradox, keď sa Boh stal telom. Prosím, Nebeský Otče, aby si sa prejavil dnes popoludní. Aby si sa nám tu dnes dokázal. Nie len, aby si sa dokázal nám. Predpokladám, že tu sedí 90% alebo aj viac ľudí, ktorí tomu veria, každému slovu. Ale aby sme ťa mohli znovu uvidieť. A aby sme vedeli, že toto slovo, ktoré si hovoril, že sa stále pohybuje dookola, okolo sveta, ako záznam. Dovol nám dnes vojsť do tohoto záznamu, Pane. Dovol nám vniknúť do neho a nie ho len počúvať, tak ako reprodukované vychádza z ľudských úst. Ale dovol, aby tie ústa, tá osoba a ľudia, všetci, ktorí tu sedia, sa stali Tvojim slovom. Pane, sme pripravení zomrieť svojim vlastným myšlienkam, len aby sme videli, ako Ty dodržuješ svoje zasľúbenie. Skutky, ktoré ja činím, aj vy budete činiť. Modlím sa, aby si to udelil v mene Ježiša. Amen. Prv ako vyvoláme modlitebný rád, sedel som raz trochu na zmrzline s jedným svojim starým priateľom, lekárom. On povedal, chcem sa ťa niečo spýtať, Billy. Povedal som, dobre. Povedal, veríš? Tam som prišiel na túto myšlienku, paradox. Povedal, veríš paradox? Povedal som, samozrejme. Povedal, viem, že veríš. Povedal, rozprával mi o jednej osobe, ktorá bola po modlitbe uzdravená, ktorej dlhé roky predával lieky na epilepsiu. Niekedy mávala 7 alebo 8 záchvatov denne. Boli to silné lieky. A on povedal, oni už nikdy viac neprišli, po žiadne ďalšie. Vydávam ich celý čas, nikdy viac to nemal. A tak by som ti niečo chcel povedať, len aby si vedel, že verím tomu, o čom hovoríš. Povedal, v čase krízy môj syn pracoval v lekárni. Povedal, tam pred okienkom čakal taký mladý muž, poslali ho tam, stal v rade na lieky. A povedal, pošiel tam muž a s ním jeho manželka, drobná žena. Ona bola, keď sa na ňu človek pozrel, hneď videl, že každú chvíľu porodí. A povedal, už nemohla stať v tom rade. A povedal, on ju priviedol do dverí, ako sa opierala o jeho plece. A povedal, môj chlapec vyšiel a povedal, môžem vám pomôcť? Povedal, áno, tu je predpis od lekára, ale musím vám ešte niečo povedať. Povedal, my nemáme na to ešte peniaze, dostaneme ich pri pokladni. Ale moja manželka už nevydrží dlhšie stáť. Lekár povedal, že má liek užiť okamžite. A povedal, pôjdem, ak jej dáte liek okamžite, ja si hneď pôjdem stáť do radu a počkám pred pokladňou na peniaze. A chlapec povedal, pane, ľutujem, je to proti našim pravidlám vydať liek bez peňazí. Viete, aké boli vtedy časy. Povedal, je mi vás ľúto, ale nemôžem to urobiť. On povedal, sedel som tam vzadu, čítal som noviny, zdvihol som hlavu a povedal, v srdci som zacítil zvláštne teplo. Tak som vyšiel, povedal som, počkaj chvíľu, synu môj, počkaj chvíľu. Ten muž už začal odchádzať. Povedal som, no v poriadku, synu, on otváral dvere. Povedal som, chvíľu, prosím. Povedal som, čo to bolo? On povedal, no, ten muž vysvetlil, o čo išlo. A povedal, ukážte mi, prosím, ten predpis. Počkaj chvíľu, synu, urobím vám ten liek. Povedal, išiel som dozadu a namýšľal som liek podľa lekárovho predpisu. Ten muž povedal, ja idem pre tie peniaze. Povedal, keď som mu podával ten liek, nevedel som, či ich dostanem, alebo nie, len som si myslel, že by som mal. Ale cítil som, že to mám urobiť. A povedal, Billy, keď som dal ten liek tej žene do ruky, povedal, bol to pán Ježiš. Povedal, videl som tam stať muža. A povedal, neskôr som čítal v písme, kde stálo, nakoľko ste to učinili jednému z mojich maličkých, mne ste učinili. Povedal, Billy, čo sa stalo s mojimi očami? Skutočne som to videl? Povedal som, áno, verím tomu. Verím, že si tak splnil svoju povinnosť ako lekárnik v urgentnom prípade. Preto Ježiš povedal, čo ste urobili týmto iným, mne ste urobili. Verím tomu. A ja verím v to isté dnes. Rovno tu, v prítomnosti týchto ľudí, že Ježiš Kristus môže manifestovať seba samého, môže byť slovom v tele medzi nami dnes popoludní. Veríte tomu? Nech vás Pán požehná. Teraz ideme volať ľudí podľa modlitebných lístkov, aby sem prišli. Ale nemôžeme vyvolať príliš mnohých, lebo ako pozerám na hodinky, za 25 minút budeme musieť skončiť, aby sme o 4. zakončili, ako je to dohodnuté. Ale budeme pokračovať. Začneme od modlitebného lístka. Myslím, že je to A, dobre? Poďme od A1. Kto má lístok A1? Volám vás raz, ak ste nevládni, môžeme vás priniesť. V poriadku, modlitebný lístok A1. Kto ho má? Zodvihnite ruku. Niekde v budove. Kde? Vzadu. Prišli by ste sem, páni, ak môžete. 1, 2. Kto má kartu číslo 2? A2. Zvihli by ste ruku. Ak môžete chodiť? V poriadku, poďte sem na túto stranu. 3. Ak zdvihnete ruku hneď, môžeme vás vziať. Nemôžeme čakať veľmi dlho. Modlitebná karta číslo 3. Zvihli by ste ruku? V poriadku, pane, tam dolu. Dobre, poďte sem hore, pane. Modlitebná karta číslo 4. Zvihli by ste ruku? Rýchlo, prosím, tak rýchlo, ako môžete. Karta číslo 4. Dobre, číslo 5. Prosím, postavte sa, číslo 5. Dobre, číslo 6. Číslo 7. 8. Číslo 9. 10. 10, dobre, 11, 12, 13, 14, idete, pane, 14, dobre, 15, nuž, to bude na teraz dosť, bude to dosť na dnešné popoludne, lebo nemáme mnoho času. Pozrite, chcel by som, aby ste ma pozorne počúvali. No Ježiš dal zasľúbenie, že ešte krátku chvíľu a svet ma viacej neuvidí, ale vy ma uvidíte. Veríte tomu? Svet, to je poriadok tohoto sveta, vidíte? On vedel, že oni odídu do svojich spôsobov a do takých vecí, ale oni ma viacej neuvidia, ale vy ma uvidíte. Lebo on zasľúbil, ja budem s vami po všetky dni až do skonania sveta. Je to tak? A Biblia v liste Židom 13.8 hovorí, on je ten istý včera, dnes a na veky. Veríte tomu? To je zasľúbenie. No vy nepotrebujete byť tu hore, aby ste boli uzdravení. Jediné, čo musíte robiť, je veriť, že to slovo je pravda. A teraz vás chcem požiadať, ak môžem. Budete chvíľku úctiví a pokojní. Prišli sem všetci byli? Dvojka je tu. Tri? Čo hovoríš? Tri chýba? Číslo 3. Modlitebná karta číslo 3. Ako sa povie po mexicky 3? Vie to niekto povedať? Dobre, určite to počuli. Čo ten, kto má tú modlitebnú kartu? Poďte do radu, dobre? V poriadku, myslím, že niekto ju mal a nevedel o tom a vrátil sa späť. Dobre. No, teraz, všetci veríte z celého svojho srdca? No, modlíme sa ešte. Pani Ježišu, teraz si uvedomujeme, že môžeme čítať slovo, ako najlepšie vieme, vysvetliť ho, Ale Pane, Ty si jediný, kto ho môže potvrdiť. Ty si ten jediný, kto môže povedať, či je to dobre alebo zlé. A Otče, ja dnes prosím, správ, aby oči ľudí boli otvorené. Nech vidíme paradox dnes popoludní. Dosť na to, Pane, aby to dalo ľuďom vidieť, že si tu prítomný, že nie si mimo existencie a že Tvoje slovo je to isté včera, dnes a na veky, pretože Ty si to slovo. Pre nemocných, Pane, pre tých, čo trpia. Mnohí z nich prišli možno z rôznych častí krajiny, z rôznych častí národa. Oni tak trpia a nemohli by sa tešiť zo zhromaždení, ak nebudú uzdravení. A tak prosím, aby si ich uzdravil. Daruj to, Pane. No, my sme len telesné ľudské bytosti a môžeme slovo len kázať a povedať, že to, čo si povedal, je pravda. Ale Ty si ten, kto to môže uskutočniť. A modlím sa v Ježišovom mene, aby si to dal, Pane. Amen. A teraz by som bol rád, ak by ste ma na chvíľu pozorne počúvali. A keby si každý teraz na pár minút sadol. No, pokiaľ viem, pretože nepoznám nikoho tu v budove, nikoho som nestretol predtým nikde inde. No, nemusíte tu byť kvôli uzdraveniu. Každý to vie, vidíte? Bola raz jedna drobná žena, ktorá nemohla dostať modlitebnú kartu, mohli by ste to tak povedať, a dotkla sa jeho rúcha. A on sa obrátil, pozrel sa a povedal, kto sa ma dotkol? A nikto sa nepriznal. Pozeral sa dookola a videl tú ženu. Nemohla sa skryť, pretože, viete, Boží duch, ktorý bol v ňom, ho viedol. On bol to slovo a viedol ho priamo k nej. A on jej povedal, čo ju trápilo. Mala krvotok a bola uzdravená. Verila tomu a okamžite vo vnútri svojho tela cítila, že krvotok prestal. Je to pravda? Zastavil sa práve vtedy. No on je ten istý aj dnes. Nemusíte byť ani tu. Biblia hovorí v Novej zmluve, že Ježiš Kristus je náš najvyšší kňaz. Veríte tomu? Jediným najvyšším kňazom, ktorého máme, jediným prostredníkom medzi Bohom a človekom je človek Ježiš Kristus. Veríte tomu? A Biblia hovorí, lebo nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami. Je to pravda? Kto z vás vie, že je to pravda? Zodvihnite ruky. Dobre, nie som medzi tými, ktorí nepoznajú slovo. No, čo on urobí, ak sa ho dotknete? To isté, čo urobil, keď bol tu. Lebo on je ten istý včera, dnes a na veky. Je to pravda? No, len verte. Len povedzte, Pane, teraz som na zhromaždení, teraz chcem veriť. Nechcem mať žiadnu svoju myšlienku, chcem veriť celým svojim srdcom, že Ty si tu, potrebujem ťa a Ty práve, pomôž mi, Pane. Vidíte, no teraz to urobte. Neznervozňujte sa, len pokojne, s vierou. Dar viery nie je niečo, čo vy zoberiete a niečo s tým robíte. Dar viery je to, že sa proste odstúpite z cesty. Ten dar odstraňuje z cesty tvoje vlastné ja. No, tu stojí žena. Boh Otec vie tak, že pokiaľ viem, že som v živote nevidel túto ženu, je mi úplne neznáma. Ale sú to len dvaja alebo traja ľudia, ktorých poznám. Myslím, že je tu pani Vejlová, manželka brata Lee. Nie som si istý. A poznám týchto troch alebo štyroch chlapcov, čo sedia vedľa. Pokiaľ viem, to sú asi všetci, ktorých poznám. Myslím, že to je brat Anthony Milano z New Yorku, brat Pat Tyler z Kentucky. Pomimo toho, viem, že niekde tam je brat Fred Sotman. Počul som ho nahlas kričať Amen pred chvíľou. To je asi všetko. Nebeský Otec to vie. A táto žena, ktorá tu stojí, nikdy som ju nevidel a nemám ani poňatia, prečo tu je. Je to len žena, ktorá prišla sem hore na pódium, taká istá ako vy tam dolu. Ak táto žena niečo potrebuje, nuž, keby som jej mohol pomôcť, určite by som to urobil. Ale ja... To záleží od toho, čo potrebuje. Ak sú to peniaze, môžem narýchlo pozhaňať 5 alebo 10 dolárov. Mimo toho neviem. Iba ak by som jej dal šek s neškorším dátumom, kedy budúci mesiac dostanem peniaze. No, ak má problémy v rodine, vtedy by som povedal, doveď sem svojho manžela, porozprávame sa, možno ti môžem pomôcť. Nemám sa ako dostať domov. Nuž, spýtam sa niekoho, či by ťa nevzali, keď pôjdu tým istým smerom a čokoľvek iné, ja neviem. Ale ak je to choroba, tak neviem. Vidíte? Ale ja nepoznám tú ženu. Ale niekto je tu. Toto slovo, ono zasľúbilo, že veci, ktoré ja robím, vy tiež budete robiť. No, možno, čo ak je tá žena chorá? Možno má rakovinu, možno tuberkulózu, alebo niečo iné, čo medicína v tomto štádiu nemôže vyliečiť. No, že ja tiež v žiadnom prípade nemôžem ju vyliečiť. Ale ak mi on môže zjaviť, čo ona chce, tak ako to bolo v prípade ženy pri studni, alebo čo povedal Natanaelovi, alebo keď povedal Šimonovi, voláš sa Šimon, asi synom Jonáša, a odteraz sa budeš volať Peter, čo znamená malý kameň. No ak by tu urobil niečo také za prítomnosti vás všetkých, tak by vlastne ukázal, že to slovo je pravda. No koľký z vás tomu veria? Poznáte niekto túto ženu? Zvihnete ruky. Niekto v budove? Ach, mnohí ju poznáte. Dobre, otec vie, že ja nie. No teraz pozrime sa len, čo on povie. Mohol by to byť paradox? Ja neviem, čo je s ňou. Neviem, prečo je tu. Neviem o nej nič. Ale Boh to vie. Budem hovoriť tej žene. Po 3 mesiacoch je to prvá osoba, ktorá takto predo mnou stojí. Chcem sa chvíľu s tou paňou rozprávať. A čo to je? Kontaktovať sa s jej duchom. Tak, ako to Ježiš robil pri studni, so ženou pri studni. Kontaktoval sa s jej duchom. No, pani, ak mi pán Ježiš môže zjaviť, čo ti je, alebo prečo si tu, alebo niečo o tebe, čo ty vieš, ale ja nie, niečo na ten spôsob, budeš veriť, že to je on? To musí byť on, či nie? Tak veru, to musí byť on. Ak to urobí, všetci budeme vďační, lebo budeme vedieť, že jeho slovo je správne. Potom tomu môžeme dôverovať. No ak mi on zjaví, čo ťa trápi, mne, ktorý ťa nepozná a ty to vieš, ak mi zjaví, čo ťa trápi, alebo hoci čo o tebe, to bude znamenať, že niekde tu je duch, ktorý ťa pozná. A ty vieš, že ťa nepoznám ja. Tak to by nebol ten človek, to je duch. A to je to, čo Boh zasľúbil v tomto čase Efežanov. Veríš, že je to pravda? Nech to on udelí. Vidím jedno. Trápi ju niečo ako sinusitída. Tu hore, v hlave. Je to pravda? Však. Zodvihni ruku, sestra. Ale sinus by nemal spôsobovať to, že kýchaš a iné príznaky. Máš tiež vysokú teplotu. Správne. Nie si z Fénixu. Tam, odkiaľ si, je mnoho kopcov, stromov, si z Flagstaffu. Áno? Veríš, že Boh mi môže povedať, kto si? Si pani Earlová. Je to pravda však? A teraz choď a ver, to všetko prejde. No, je on ten istý včera, dnes a na veky? Nebeský otec vie, že som len teraz videl tú ženu. Vidíte, slovo je potvrdené. To nie som ja. Ja som len človek. Niečo ako tento mikrofón. On je nemý, ak do neho nikto nehovorí. A taký je aj človek, proste nemý. Ale to je duch a ten duch je práve tu, medzi vami. Vidíte? On je uzdravovateľ, nie ja. Ako sa máte, pane? Ďalšou osobou je muž, ktorý mi je cudzí. Nepoznám ho. Nakoľko viem, nikdy v živote som ho nevidel. Ale teraz, ten duch, Svätý duch, Svätý duch a Ježiš Kristus, to je ten istý duch. Ten pomazaný, Ježiš, ten človek, bol synom Božím. Ale Duch Svätý na ňom bol Boh. Môj otec prebýva vo mne. Vidíte, to je Duch Svätý. Tak to je stále, je to Boh. No keď sa ja jednoducho dokážem odstúpiť, ten muž sa dokáže odstúpiť z cesty, potom je tá časť mŕtva, nech potom začne účinkovať duch života. Vidíte? Preto chvíľku čakám, aby som videl, čo sa deje, kým začne pôsobiť pomazanie. Ak Pán Boh v prítomnosti, ktorého sme, mi zjaví, Pane, čo ťa trápi, alebo čo si urobil, alebo niečo o tebe, alebo len niečo, lebo čím viacej by sme hovorili, tým dlhšie by to trvalo. Ale ak mi on len jednoducho povie, čo ti je, či budeš veriť, že som jeho sluha? Či budeš veriť, že on je tu prítomný? Prúh. Je to tak? Teraz možno poviete, ako je to možné? Chcel by som to vedieť. Ale to nikto nemôže vysvetliť, lebo je to paradox. Vidíte? Ale tu, ty možno vieš, videl som ešte niečo, vyšetrenie. Máš aj problémy so srdcom. Zdvihni ruku. Pán Anderson, môžeš ísť domov. Ježiš Kristus ťa uzdravil. To je pravda. Len ver, zostaň vo viere. Ako sa máte, pane? Nepoznáme sa. Ja vás nepoznám. Nakoľko viem, vidíme sa dnes poprvýkrát. To je pravda. Ale on nás pozná oboch. A viete, prečo sa toto tu deje? Je to jeho milosť, ktorá dovoluje, aby si takto títo ľudia mohli uvedomiť, že to je Boh. No, neviem o tebe nič. Vôbec nič. Si mne pre mňa len neznámy muž, ktorý prišiel sem. A tak by to bol absolútny paradox, keby sa niečo stalo. Napríklad, keby som vedel, čo ťa trápi, alebo niečo, čo si urobil, alebo čo si nemal urobiť, alebo čo si mal urobiť, alebo kto si, alebo niečo o tebe, to by bol paradox, lebo to nikto nemôže vedieť. Jedine, že by mu bolo zjavené, to neviditeľné. To je pravda. A ak to on pre teba urobí, medzi tebou a mnou, takže obecenstvo, nie je nejaké divadlo, ale že budú môcť vidieť, že ten efeský vek je tu. Že toto je tá vec, ktorá kladie premostenie medzi denomináciami a tou slávnou zemou. On to zasľúbil. Aby si ľudia mohli byť istí, že to, čo im hovoríme, je pravda. A teraz, či ťa poznám, ty vieš, že nie. Zodvihni ruku, aby ľudia videli. Nikdy v živote som toho muža nevidel. Je to len muž, ktorý tu stojí. Ale trápi ťa prúh. A máš tiež hemoroidy. To je pravda. Prišiel si sem zďaleka. Dokonca nie si ani Američan, si Kanaďan. Priviedol si so sebou syna, ktorý je mentálne postihnutý. Chceš, aby som ti povedal, odkiaľ si? Si z provincie Saskatchewan, z mesta Saskatoon. Ver z celého svojho srdca a Boh vás pošle domov zdravých aj s tvojim synom. Veríš tomu? Nech ťa Boh požehná. Veríte? Pán Boh stále zostáva Bohom. Niet iného okrem Neho. Ako sa máš? Tu je pani, nepoznám ju, je možno trochu staršia. Nikdy som ju nevidel. Je to len žena, ktorá tu stojí. Budem sa musieť trochu poponáhľať, lebo mám už len 7 alebo 8 minút. Pozri sem. Pozri sem, prosím. Veríš, že tieto veci sú pravda? Celým svojim srdcom? Vieš, že je pre mňa nemožné vedieť, čo ti je a čokoľvek o tebe? Ale pre Boha to nie je nemožné, lebo on to vedel ešte skôr, ako bol svet. Je to tak? Koľko veríte, že je to pravda? Skutočne. On pozná každé mrknutie tvojho oka. On je nekonečný. Ale si pomyslí, zo svojej milosti on nám daroval so svojím evanjeliom tie isté veci, ktoré zasľúbil, že bude robiť. Tak teda existuje nebo a my ideme do neho. A práve teraz sme v tomto efeskom veku. Sme v tomto. Vychádzame z jedného a vchádzame do druhého. Ty máš mnoho problémov, komplikácií, tak mnoho vecí v zlom stave. A nie si odtiaľto. Si zo západu, z Kalifornie. Je to tak. A tiež máš chorého syna. Je to tak. Ty si... Je tu niečo? Stále vidím vodu, alebo veľké jazero. Ó, to je... Máš niekoho veľmi blízkeho, kto býva v Chicagu, kto ma pozná. Je to tak. To je pravda. A ty vieš, že ja ťa nepoznám, ale veríš, že Boh vie, kto si? Pani McGuire, máš, o čo si prosila, chod domov a ďakuj Bohu. Ako sa máš? Mohutná mladá osoba, ale nemoci a ochorenia neberú ohľad na nikoho. Koľko to viete? My len vieme, že sa nezastavia pred nikým. Ak môžeš veriť celým svojim srdcom, celou svojou dušou, Tá astma ťa opustí, ak budeš veriť celým svojim srdcom. Problémy v hrudníku. Veríš, sestra, že ťa to opustí a že budeš uzdravená? Koho si sa dotkla? On je 20 stôp odo mňa, alebo viac. Ona sa dotkla majstra. To je preťaženie nervov. Budeš v poriadku. Dôvod, prečo tu táto mladá žena stojí, je veľmi ušlachtilý. Je úplne neznáma, nikdy som ju nevidel. Ale niekto ju sem priviedol a priviedol ju preto, lebo počúvala kazetu, ktorú som nahral. A túži po krste Duchom Svätým. To je presne, prečo je ona tu. Je to pravda, mladá dáma. Je to tak. Poď sem. Drahý Bože, nech toto dieťa, ktoré tu stojí, ktoré sa prelamuje z temnosti do svetla, nech príjme Ducha Svätého. Choď do jej domu, ak je milovaným. Ukáž im tie veľké veci, ktoré Ježiš pre ňu urobil. Amen. Boh ťa žehnaj, nemaj pochybnosti, len ver. Boh môže uzdraviť všetky druhy neurózy. Veríš tomu? Všetky astmatické stavy a uzdraviť ťa. Veríš tomu? Tak choď a ver celým svojim srdcom. Nech ťa Boh žehná, brat. Koľko máš rokov? Musíš výjsť z tej neurózy, ktorú máš taký dlhý čas, či nie? Všetky druhy tých vyčerpávajúcich recidív a všetko, čo sa ti prihodilo. Ale to ťa teraz opustilo. Len choď, ver. Boh uzdravuje z neuróz a zo žalúdočných ochorení. Veríš tomu? A tak choď a jedz všetko, čo chceš. Ježiš Kristus ťa uzdravil. Veríte vy tam ďalej? Každý jeden z vás? Tam sedí muž v košeli a pozerá na mňa. Och, práve teraz pozrel na svoju košelu. Veríš, že Boh môže uzdraviť ochorenie žľaz, že ťa môže uzdraviť? Ty si vtedy veril, či nie? V tom istom čase, keď bol ten malý chlapec uzdravený z astmy, však? Choď domov, tiež budeš zdravý. Rozumieš? Ver celým svojim srdcom. Vedľa tvojej manželky sedí malá pani. Mohla by si uveriť, že tvoje oči tiež budú zdravé? Veríš, že Boh uzdraví tie problémy s očami? Zdvihni ruku, ak je to to, čo, za čo si sa modlila. Vidíte, koho sa oni dotkli? Ježiša Krista, Božieho Syna. Veríš, mladý muž? Boh môže uzdraviť to ochorenie krvi, že to bude v poriadku. Budeš tomu veriť? Že odstraní tie problémy s cukrovkou a uzdraví ťa? Veríš tomu? Choď, povedz mu, že tomu veríš a choď. Poďte, pani. Máš problémy so žalúdkom. Veríš, že Boh to môže odstrániť a uzdraviť ťa? Choď, ver a budeš zdravý. Budeš v poriadku. Poďte, prineste toho malého chlapca. Pozri sa sem, synku. Išiel si dlhými cestami. Astmatické ochorenie sa niekedy vylieči za pobytu vo vysokých nadmorských polohách alebo zmenou klímy. Ale je jedno skutočné uzdravenie, to dokonáva Ježiš Kristus, Boží Syn. On dal svojho Syna, aby si mohol byť uzdravený. Veríš tomu? Ver celým svojim srdcom a toho opustí. Bude znovu normálny, zdravý. Nech ťa Pán žehná, sestra. Veríte, či robí Boh stále paradoxy? Nevysvetliteľné, neodôvodniteľné veci, ktoré ľudia normálne nemôžu rozumieť. Ako sa to môže stať? Ale stále je to pravda, či nie? No koľko z vás vnímajú a rozumejú vo svojom duchu, že tu musí byť niečo, čo ďaleko prevyšuje hladinu ľudského porozumenia? Myslím, že do toho radu sme vyvolali najmenej 15 ľudí. Každý z nich, a 4, 5 alebo 6 mimo nich, mimo radu, bez modlitebných kariet alebo niečo, alebo čokoľvek to bolo, mimo toho radu, mimo audiencie tu. No, máme teraz len práve jednu minútu do zakončenia. Robil to on všetko takým spôsobom, ako zasľúbil, že bude? No, koľko z vás veria, že on je ten istý včera, dnes a na veky? Vnímame jeho prítomnosť. Vidíme jeho prítomnosť. Teraz vaše oči vidia, vaše uši porozumeli a Boh potvrdil pred vašimi očami svoju prítomnosť. A to, čo cítite po celý čas, čo vás usvedčuje, keď konáte nesprávne a hovorí vám, aby ste to nerobili, ten istý Boh sa stal pre vás viditeľným tu, dnes popoludní, vo svojich skutkoch. Koľko na to povedia amen? Áno, to je to. On je tu. Je tu niekto medzi nami, kto nikdy nebol kresťanom, kto nikdy nemal žiadne náboženské presvedčenie, ani nikdy nechodil do cirkvi? Nechceli by ste vstať a povedať, ja chcem vstať. Nie kvôli tebe, pastor, ale chcem vstať, kým som v prítomnosti tejto osoby, Ježiša Krista, ktorý je tým Svätým Duchom teraz nad nami. Chcem vstať a povedať, chcem, aby si ma zachránil z mojich hriechov. To je všetko, čo chcem, aby ste urobili, aby ste vstali a to bude svedectvom. To je všetko, na čo máme čas, aby sme urobili. Povedzte, chcem byť kresťanom. Postavte sa a potom si znovu sadnite. Je tu niekto taký v budove? Koľko ste tu? Ja nemôžem povedať, je tu jeden, pretože ich je možno viac ako jeden. Koľko v tejto budove teraz vstanú a povedia, žil som zle, Bože, odpusť mi, vstanem, aby som dosvedčil, že som žil zle a sadnem si, pokiaľ som tu v Tvojej prítomnosti, potom si sadnem. Vstáva tu niekto? Je tu jeden, je ich tu viac ako jeden, jedna ruka. Nech ťa Boh žehná, mladý muž. Ešte niekto? Nech ťa Boh žehná. Ešte? Nech ťa Boh žehná. Nech ťa Boh žehná. Nech ťa Boh žehná, brat. Je tam. Nech ťa Boh žehná, tam vzadu. Ešte niekto? Bol som zlý, Bože, odpusť mi. Nech ťa Boh žehná, pane. Bol som zlý, ľutujem, pane. Nech ťa Boh žehná, nech ťa Boh žehná. Nech ťa Boh žehná. Je tu niekto, kto pochyboval o tejto službe, ale teraz je presvedčený, že je pravá? Zdvihni svoju ruku a povedz, Bože, odpusť mi. Len zdvihnite ruku a povedzte, brat Branham, ja som tomu celkom neveril, ale už je to všetko preč. Zdvihni svoju ruku. Nikto? Ďakujem. Koľko z vás veria, že som to nemohol byť ja, ale to je Kristus, Syn Boží. Ďakujem. Ak budete veriť, uvidíte väčšie veci ako tie, čo sa teraz stali. Len zostaňte s Kristom. Ja sám budem robiť, čo len môžem, aby som zostal s ním. No koľko ste tu chorí a v potrebe? Zodvihnite svoje ruky. Som chorý, brat Branham, potrebujem. Vidíte, len sa pozrite na tých ľudí. Urobite teraz toto a budete len toľkoto veriť mojim slovám. Položte ruky jeden na druhého, zatiaľ čo ja vystriem svoje ruky smerom k vám. Modlíme sa. Dráhy Bože, prinášam ti toto malé spoločenstvo dnes popoludní, kde sme počuli a čítali Bože slovo. My vieme, že každý kúsok z toho je pravda, pretože to je tvoje slovo. Nielen, že teraz veríme, že je to pravda, vieme, že je to pravda. Videli sme ťa, Pane, robiť niečo, čo spôsobuje, že ľudia vedia, že stále je, pomimo nejakého paradoxu vo svete, či vo vesmíre, či v tých prirodzených Božích zákonoch, môžeme vidieť tu, kde zákon smrti pracuje v ľudskom tele, a kde veda zlyhala, aby to vyliečila pomocou svojich výskumov. A Pane, sme vďační za tých ľudí. V žiadnom prípade ich nepodceňujeme. Sme za nich vďační. Ale Pane, keď je situácia taká, že oni už nemôžu nič robiť, vtedy vidíme prichádzať Tvoju úžasnú ruku, vediac, že ich žiaden človek nemôže uzdraviť tým, že by bol lekár, alebo by musel zobrať nejaký liek, ale vidieť prichádzať Božieho Syna a že sa vyplnilo zasľúbenie, čomu my všetci veríme. Každá osoba zodvihla svoju ruku, kto nebol spasený a chce byť spasený. Bože, niečo varovalo ich srdcia. Niektorí z nich povedali, že žili zlé, možno odpadli a chcú sa navrátiť späť. Modlím sa, aby si každého z nich priviedol späť, pretože oni vedia, Pane, a poznali. Mnohí z nich ma možno poznajú, alebo počuli o mne po tieto roky a vedia, že v človeku nie je nič dobrého a zvlášť vo mne. Ako by aj mohlo byť, ale jednako oni videli, že slovo, ktoré Boh zasľúbil, sa zamanifestovalo. Sú presvedčení, že to je pravda. Oni to prijali. Mnohých som tu nemohol vyvolať na pódium. A Oče, Ty si mi svedkom, že som nikdy nepovedal, že je to niečo, čo by som ja mohol urobiť. Nič viacej okrem toho, že som sa Ti vydal a nechal ťa, aby si ma odložil z cesty a aby si tam postavil svojho ducha, aby konal. A teraz, Oče, keď vidím, že to môže urobiť jeden, ďalší to môže urobiť, prosím, aby všetci, ktorí majú vzájomne na sebe položené ruky, ktorí sú chorí a skľúčení, aby boli práve teraz uzdravení. Nech ten veľký Svätý Duch prechádza teraz cez túto budovu a nech všetkých uzdraví. Spas každého, Pane, daj im také prežitie. Vylej Svätého Ducha, Pane, na toto obecenstvo. O, očakávame na Teba, že budeš robiť tie veľké veci v tomto nadchádzajúcom týždni. Nech sa tak stane, Pane, hneď teraz v mene Ježiša Krista. A teraz sa všetci postavme. Veríte celým svojim srdcom? Možno sestra, ktorá hrá na piano, by nám mohla zahrať malý akord toho. Budem ho chváliť, budem ho chváliť. Počuli ste to? No, zaspievame to spolu. Dúfame, že sa stretneme zajtra večer. No, oni za chvíľu oficiálne rozpustia zhromaždenie, ale chceme zaspievať s vami túto pieseň. Budem ho chváliť. Zodvihnime ruky. Budem ho chváliť, velebiť baránka zabitého za hriešnikov. Zvelebujte ho všetci ľudia, pretože jeho krv umýla každú škvrnu. Skloňme teraz svoje hlavy k modlitbe na zakončenie. Dobre, brat Jewel Rose nás rozpustí. Nech ťa Boh žehná, brat Rose.